folder Srbija.
Car Stefan Uroš IV. Dušan. Ono što je Bog na nebu, on je bio na zemlji. Podanici su klečali dok je prolazio svečanom dvoranom sa suprugom Jelenom i sinom Urošem, pozdravljajući ga kako i dolikuje caru.
Verovatno se pitate šta radim. Pokušavam da označim granice carstva kojim upravlja jedan od najznačajnijih vladara ovih prostora.
Njegovo carstvo prostiralo se od Dunava na severu do Korinskog zaliva na jugu. Na zapadu granica je bila Jadransko, a na istoku Egejsko more. Pun planova nije mu tu video kraj.
Impresivno carstvo. Stvoreno za samo 10 godina.
Stavljajući mu krunu na glavu, prvi srpski patrijarh glasno je izgovorio njegovu titulu. Stefan u Hristu Bogu, blagoverni car svima Srbima i Grcima i stranama Bugarskim i celom zapadu, Pomorju, Frugiji i Arbanasima.
Dobar dan svima i dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu vam predstavljam 5 zanimljivih činjenica o Dušanu Silnom.
Stefan Dušan je bio drugorođeni sin Stefana Dečanskog. 7 godina ranog detinjstva proveo u Carigradu u izgnanstvu sa ocem, odrastajući i vaspitavajući se na vizantijskim tekovinama. Kada je njegov otac postao kralj, Dušan, koji je imao tada nepunih 14 godina, dobio je titulu mladog kralja i oblast Zete na upravljanje. Posle bitke kod Velbužda, gde se istakao na nagovor vlastele, svrgnuo je oca sa vlasti i krunisao se za kralja. Bio je vladar koji je po svemu odgovarao srpskoj vlasteli, sposoban, hrabar i odlučan. Sa njim su mogli da osvajaju, šire se i donose ratni plen. A on je uz pomoć vlastele stvorio jaku vojsku i napravio plan za proširenje tadašnjih srpskih granica, nastavivši tamo gde je stao njegov deda, kralj Milutin. Proglasio se za cara, a da bi mogao da se kruniše, srpsku arhijepiskopiju je uzdigao na rang patrijaršije.
Znamo za Dušanov zakonik, ali...
Kako je država kojom je vladao bila velika i kako je u njoj živelo više naroda, car Stefan Dušan je naredio da se sastavi zakonik koji će važiti u čitavom carstvu podjednako za sve podanike i koga je morao i on sam da poštuje. Pun snage i u najboljoj životnoj dobi spremao se da dalje osvaja i širi srpsku teritoriju kad ga je u tome prekinula iznenadna smrt. Obnavljao je i gradio crkve i manastire, a njegova najveća i najznačajnija zadužbina bila je crkva Svetog Arhanđela kod Prizrena u kojoj je i sahranjen. Kad su je Turci srušili, Dušanovi ostaci su sklonjeni i sačuvani. Danas se nalaze u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.